сәтсіздіктеріңізді Құдайға тапсырыңыз. Жаратқан ие мейірбанды да рақымды, тез қаһарланбайтын тым қайырымды. Ол бізді ұдайы айыптамайды, мәңге бақи кекте сақтамайды. Бізді күнәмізге қарап жазаламайды, жаман ісіміздің есесін қайтармайды. Аспан жерден қанша жоғары болса, жаратқанның өзін терең сыйлағандарға жаудыратын рақымы сонша молда. Забур жыры 102 тарау 8 аятынан 11 аятқа дейін. Исаның туылу мейрамы уақыты сізді жол болмай қалған адам сияқты сезінуіңізге жол беруі мүмкін. Бұрынғы кезде Америкада бір отбасының сол жылы жасаған барлық істері туралы мақтанатын шығармашылықпен жазылған рождестволық қатты барлық туыстарына, достарына жіберу дәстүрі танымал болған еді. Біз өмірімізде шынымен не болғанын білдік. Жұмыссыз қалған кездеріміз болды. Балаларымыз кейде тіл алмайтын еді, немесе басқа да қиындықтарға тап болдық. Бірақ біз оны сол қатқа қоспайтын едік. Бағушы Тимоти Келлер былай деп жазады. Сүйікті болу, бірақ белгісіз болу жұбанышты сезім, бірақ үстірт. Ал белгілі болып, сүйікті болмау біздің ең үлкен қорқынышымыз. Бірақ белгілі болып, шынымен біреудің сүйікті адам болу керемет. Бұл Құдайдың сүйіспеншілігіне ұқсайды. Құдай бізді толық біледі және бізді шын жақсы көреді. Ақырдағы нәрестенің туылуы біздің сәтсіздігіміз және Құдайдың сүйіспеншілігі үшін қажет болды. Егер сіз мейірім мен жанашырлықтың орнына жазалайтын үйде өскен болсаңыз, сәздіктеріңізді ұмыту қиынға соғуы мүмкін. Бірақ айтылмаған, мойындалмаған сәтсіздік, қандай да бір күнә, бұл ауыр жүк. Кейде бұл тіпті бізді ауру қылады. Дәуіт былай деп жазған. Күнәмді айтқым келмеп еді, сонда аяқ қолым сырқырай берді. Ыңқылдап жүрдім күні бойы. Забур жыры 31 тарау 3 аят. Иса ол нағыз, толық, жетілген сүйіспеншілік. Сергітетін, тазартатын, өшпес махаббат пен кешірім бар. Сәтсіздіктеріңізді бүгін Құдайға беріп, еркіндік табыңыз.